الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ang lahat ng papuri at pagpapasalamat ay nauukol lamang sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaya ang pinakamainam na pagpapala at pinakaganap na kapayapaan ni matamo ng ating propeta na si Muhammad sa kanyang mga, ganun din sa kanyang mga kasamahan, mga kapamilya, sa lahat ng mga sumunod sa kanyang aral. Ang ating maiksing paksa po sa ngayon ay tungkol sa, o maiksing mensahe ay tungkol sa Hajj. Ang Hajj ay ang hangarin na bumisita o hangarin pagbisita sa itinakdang sagradong lugar sa itinakdang panahon na kung saan ito yung tinatawag na mga banal na lugar sa Makkah. Bilang pag-alala at pagsasakatuparan sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, sa madaling sabi, ang Hajj ay isang tungkulin ng lahat ng Muslim. Dahil ito yung layunin na pagbisita sa mga banal na lugar o sagradong lugar sa Makkah sa itinakdang panahon bilang pag-alala at pagsasakatuparan at pagsunod sa panawagan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa suratu Ali Imran ayah 97 walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Tungkulin kay Allah subhanahu wa ta'ala ng lahat ng tao usang katauhan na isagawa nila ang Hajj sa Masjid al-Haram para sa sino mang may kakayahan ng paglalakbay tungo sa tinatawag na Hajj. Ito ay isang uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsasakripisyo at pag-aalay para kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang sa pamamaraan na ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito'y tungkulin ng lahat ng Muslim na lalaki at babae na nasa tamang gulang at wastong kaisipan na isagawa ang tinatawag na Hajj na sila'y may kakayahan sa paglalakbay base sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya buniyal Islamu ala khams, itinayo ang Islam, ginawa ang Islam sa pamagitan ng limang haligi at binanggit niya rito ang pinakahuli ay ang Hajj. Nagkaisa ang lahat ng mga Muslim o mga panta sa Islam na ang Hajj ay itinakdang tungkulin para sa lahat ng Muslim na nasa kanyang lahat ng mga kondisyon. May hadith si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, o sangkatauhan, katotohanan na si Allah subhanahu wa ta'ala ay ginawa niyang obligado ang pagsasagawa ng Hajj, kaya kayo ay magsisagawa ng Hajj. Ito yung isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O sangkatauhan, ayyuhan nas, inna Allah farada alaykumul hajja fahajju. O sangkatauhan, tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala tinakda niyang tungkulin niyo ang pagsasagawa ng Hajj, kaya naman kayo ay magsihajj. O kaya naman kayo ay magsagawa ng Hajj. May isang lalaki na tumayo o isang sahabi na sabi niya, Ya Rasulullah, bawat taon ba, at hindi ito sinagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa ito'y naulit ng tatlong beses ang pagtatanong ng lalaki. At paglipas ng ilang maikling panahon ay nagsabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabi niya, kung sinabi kong oo, ay magiging wajib sa inyo at may hirapan kayo. So alhamdulillah, ang Hajj ay itinakdang tungkulin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng isang beses lamang sa takda ng ating buhay, sa tanan ng ating buhay, na hindi bawat taon. Dahil kung bawat taon may hirapan tayo. Kaya alhamdulillah, sa lahat ng Muslim na may kakayahan, na nasa kanya ang mga kondisyon, ay isang beses lamang ito ipinag-utos ni Allah. At purihin at pasalamatan natin si Allah subhanahu wa ta'ala. At alam nyo ba na ang pagsasagawa ng Hajj ay may maraming mga kabutihan? Number one, ay ito ay kapatawaran sa lahat ng mga naging kasalanan natin. Ito ay nagiging kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan natin. Sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja falam yarfuth walam yafsuq, raja'a min dhunubihi kayawmin waladathu ummuhu." Sino man ang magsagawa ng Hajj at hindi nakipagtalik sa kanyang asawa at hindi nakagawa ng anumang ipinagbabawal pa sa loob ng Hajj, si parang nagbalik sa araw na siya ipinanganak ng kanyang ina. So isa, makukuha para kang bagong isinilang ng iyong magulang na walang kasalanan. Ikalawa ay ang mismong gantimpala nito ay paraiso. Sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-hajjul mabrur, laysa lahu jazaa'un illa al-jannah." Ang Hajj na mabrur ay walang ibang gantimpala maliban sa tinatawag na paraiso. At ang mabrur na Hajj, yung isinagawa mo ang lahat ng kondisyon, mga haligi, mga tungkulin, at pinangalagaan mo ito at hindi ka nakagawa ng anumang paglabag. So ang gantimpala ng Hajj mabrur ay walang iba kung hindi ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming mga binanggit ng mga kabutihan at isa na rin dito ay para sa mga may hina at kababaihan. At sa mga bata ay ito'y katumbas ng kanilang pagpupunyagi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jihadul kabir, iri wal mar'ah, al-hajj wal umrah." Ang pagpupunyagi para sa mga matatanda, para sa mga maliliit, mga bata, at para sa mga kababaihan o babae ay ang pagsasagawa ng Hajj at ang Umrah. So ito yung tinatawag na jihad nila. Jihad nila ay ang pagsasagawa ng Umrah at Hajj. At isa pang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kapatawaran sa pagsasagawa ng Hajj, sabi niya, "Wal hajju yahdimu ma kana qablahu." Ang Hajj daw ay pinapawalang saysay niya, sinisira niya, winawasak niya ang lahat ng mga nagawang kasalanan ng mga nauna. At ito yung kahalagahan ng tinatawag na Hajj, na kung saan every time na tayo nag-Hajj ay nawawala ng saysay ang ating mga kasalanan. Pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga kasalanan na gagawa natin. At sa pagsasagawa ng Hajj, nakikita natin at itinuturo sa atin doon ang pagiging unity, ang pagkakaisa, na makikita mong walang kahigtan o kalamangan ang Arabo sa mga hindi Arabo, ganun din ang hindi Arabo ay walang kalamangan, kahigtan, hindi nakakahigit sa mga Arabo. Hindi rin nakakahigit ang mga puti sa mga maitim o ang mga maitim sa mga mapuputi. Maliban sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa panahong yon ay nakakalimutan nila kung anong nationality nila, nakakalimutan nila kung anong kulay na mayroon sila, basta sila ay nandun na nagkakaisa ng layunin. Ang layunin nila ay la ilaha illallah, paglingkuran at sambahin lamang si Allah subhanahu wa ta'ala. Gunitain ang ginawa ni Propeta Abraham na pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na walang katambal. Gunitain ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagsunod sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At bilang panghuli na ating babanggitin ay ang pagsasagawa ng Hajj ay kung saan naglulunas sa kahirapan. Sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Tabi'u bainal Hajj wal Umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wad dhunub kama yanfiyal kirh khabath al hadid wal dhahab wal fiddah." Ulit-ulitin ninyo ang pagsasagawa ng Hajj at Umrah sapagkat ito'y nagpapawala ng kapulubihan at kasalanan tulad ng paglilinis ng bulusan sa dumi ng bakal, ginto at pilak. So yung pagsasagawa ng Umrah at Hajj, kung ito'y nakapag-Hajj na tayo ng isang beses, kung tayo mag-Hajj pang muli, ito ay sunna na lamang. At ang pagsasagawa ng Hajj ay nagiging dahilan upang tayo ay mawala sa tinatawag na kahirapan at ganoon din na mawalan ng kasalanan na ating mga nagawa. Isang gabi na kung saan kami ay nagpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong maiksing panonood at pakikinig. Sana po ay mayroon tayong natutunan, at kung mayroon naman tayong natutunan, ito ay tawfiq ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kung mayroon tayong nasabing mga kamalian, ito ay dahil kay Shaitan, o di kaya naman ay dahil sa aking bilang tao na nagkukulang, nagkakamali, at yun ay hiningi ko ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat siya ang lubos na nagpapatawad sa lahat ng kasalanan. At humingi rin ako ng paumanhin sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.